Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Boronga,
DYSL Sogo,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Holo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Anim na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-21 sa buwan ng Agosto ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin natin dito ang ating mga kaibigang abogado na medyo tumitikim-tikim at humihigop-higop ng konti. Ayan. Nang mamaya na, sige, nandito muna si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Happy birthday, ah.
Uy, salamat po.
Biglang ganun, eh.
Thank you very much. Kinukwento ko last week, yung aking panganay na, hindi, pangalawang anak, si Joaquin. Eh, narinig ko minsan, nakikipag-usap sa mga kaibigan niya, mga
tapos,
bata.
Tapos.
Sabi niya, you know what? When I'm really old, no, hindi, sorry. You know what? When I'm old, when I'm really old, like when I'm 40. Sabi ko ba, really old na pala yung 40? Kaya po ako ay forever 38.
Hindi ko na nga tinatanong kung ilan ang edad mo, Attorney Marvin.
Hindi, forever 38 ho tayo.
Sige. Habang kami ho dito, meron kaming wine at meron din kaming, ano ba yung tawag dyan?
Chorizo.
Sabi ni Attorney Marvin, special daw talaga ito.
Chorizo. Ito po ay galing sa Rioja. Mm-hmm. Rioja Gormanz ang pinanggalingan nito. Yung Rioja Gormanz yung po yung kumpanya na nag-aangkat nito galing sa Espanya.
Mm-hmm. So, at galing sa Espanya, itong pinakain natin ngayon.
Ito po ay galing sa aming kaibigan na si Attorney Risa Oreta.
Mm-hmm.
Na actually, bumibili ako sa kanya pero hindi pa na sinasabi kung magkano yung presyo. Kaya sinamantala ako, bumili ako 10.
Oh, sige. So mamaya habang tinatakal mo, Attorney Marvin, yung ating pag-uusapan ngayon, ako naman ang kakain. Kasi ito si Attorney Noel, panayang tikim eh, kanina pa eh. Attorney Noel, magandang gabi.
Magandang gabi sa inyong lahat. Actually, nasa pangalawang baso na ako.
Oo nga. Baka mamaya hindi mo na alam yung mga sinasabi mo.
Hindi naman. Mas gumagaling ako pag nalalas.
Bawal pong malasing dito.
Oo, bawal malasing.
Ito ano lang, celebration lang ito.
Oh, sandali,
dahil teka, birthday na birthday.
Matiin nga pala natin yung partner ko, si Tony Marvin Asura. Happy birthday.
Salamat po.
I'm also really old, but... forever 28 na lang.
Sige na nga, forever 28. Sige, red wine lang naman yan eh, di ba?
Salamat nga pala ho sa Golden Wines. Yung aming kaibigan, sila Melvin Sua. Tapos, ngayon pong gabi ay isang napaka-importanteng araw.
Hindi ako, lang dahil birthday mo. Lang,
hindi, wala namang kwento yung birthday. Ako lang ako yun. Alam nyo, anong ako ay first year high school. Galing kami sa leadership seminar sa Libera.
Mm-hmm. Where were you?
Alauna ng hapon, pabalik kami. Alam namin, mayroong taong parating. Tapos yung isang kaibigan ko, yung isang sikat na singer dati, ngayon ay stage actor, si Calvin Milliado. Sir, kamusta ka na po?
Uy,
tumayo siya
na
sa bus namin.
Nandito pa ba yun?
Dito pa siya.
Si Calvin?
Calvin. Sabi nga, alam nyo, ngayon darating si Ninoy.
Mm-hmm.
Nung napadaan kami sa, MIA, Manila International Airport. Subalit, pagdating namin sa bahay ko, mga alas 2 ng hapon, lahat ng tao ay nagkakagulo. Dahil may nangyaring hindi dapat mangyari.
Mm-hmm.
Ay, naku naman, ayoko namang i-celebrate yung pagkamatay. Pero gusto kong i-celebrate ngayong gabi yung kagalingan ng dating Senadora Binigno Aquino Jr. At ngayong gabi, nandito siya. Meron akong kinuhang mga audio clip sa YouTube. Doon po sa Ninoy Aquino TV sa YouTube. Si Mr. Marvin Matsas po ang nag-upload nito from Betamax. Tatlong clips to, pakinggan natin yung una.
Okay, so narito po.
According to Anding, and this is a story of Escombro, Mr. Marcos one day wanted to go to the National Mental Institution, to the psychopathic, to visit the psychopathic. And naturally, the doctor of the psychopathic wanted to impress Mr. Marcos. And 3 weeks before Mr. Marcos arrived, all the patients of the psychopathic, according to Escombro, were trained by the director. And so, according to the story, the director trained them. Pagdating ka dito ng ating panggulo, pagtas ng aking isang daliri, kang ganun, palakpakan. And so 1 week they trained them. The director would lift one finger, palakpakan. On the second week, pag ikang ganun, dalawa na, palakpakan at sigawan. So, the patients responded, 2 fingers, palakpakan, sigawan. On the third week, just before Mr. Marcos arrived, pag isang finger, ikang ganun, palakpakan. Dalawang finger, palakpakan, sigawan. Pag tatlong finger, palakpakan, sigawan, talo lang pa. And so the patients responded. And the great day arrived and Mr. Marcos came. The military escorts came, 5,000 inmates of the hospital were there, and they were all dressed immaculately in white, and the director, walking behind Mr. Marcos, lift one finger. Nako, palakpakan! And Mr. Marcos saluted. As they were going to the middle of the auditorium, the director played 2 fingers, nako, palakpakan, sigawan pa! Sabi ni Marcos, okay to ah. And as they entered the main stage, as Mr. Marcos was about to sit down, sabi ng director, 3. Naku, palakpakan, sigawan, talo lang pa. And Mr. Marcos, sadding, sabi niya ka, director, ayos ka na, director. Dobre na ang inyong budget. But as Mr. Marcos sat down, he noticed there was an old man sitting in a corner. Walang kibo. He was just sitting in the corner. And so naturally, the president wanted to know. Sabi niya, director, bakit ikaw yung matandang yon? Hindi pumapalakpak, hindi sumisigaw, hindi tumatalon. Ang sabi po ng direktor, panguloy kang ganon, mabuti na po yan, he's already okay, lalabas na bukas. Hindi bali na. Kanya po, sa ating mga kababayan, na nandito sa Los Angeles, na pag nakikita ang larawan ng Ginoong Marcos at sila'y nasa ludupat, napalakpak, huwag niyo sanang kalimutan yung mga kasama niyo sa National Psychopathic Hospital. Sapagkat kami hindi na napalakpak, ay kami po'y magaling na at kami palabas na.
Okay. Okay. Ikaw ba pumapalakpak ka pa, Atty. Punsalan?
Saan? Sa?
Sa burol. Kaya pag nilibing.
Hindi na ako nakakita ng picture. Wala na.
Okay.
Yan po ay doon sa kanyang speech noong February 15, 1981 sa Los Angeles, California. Mm-hmm. At naalala ko bigla yung ating kaibigan, the original Howie Boy.
Mm-hmm.
Senator Aquino, si Mr. Reynaldo L. Pineda.
Si Tito Ray.
Tito Ray ng Angeles, Pampanga. Kamusta ka, sir? Naalala kita nung pinakinggan ko kanina ng umaga yan. Kamusta ho ang Sea Italian Dining?
Yeah.
What?
Sana nagpadala ka ng panitsa dito. Pero masyadong malayo.
Walang pa birthday.
Padadalang ka nun, love ka naman nun.
Okay, bukas Tito Ray, andyan kami sa Angeles.
Maganda rin makausap natin yun, no? Kasi, syempre, mga first-hand experience yung kanya.
Si Tito Ray kasi, sabi niya, ginagawa niya doon sa Angeles, Los Angeles.
Noong time na yun.
Mga 80s. Mm-hmm. So, yung lahat, driver, ninoy, taga-ayos ng kung ano-anong lakad, etc. Kahit daw yung si Senator Laurel, kasama, inaayos na rin yung mga lakad noon. Nung naandun siya sa Angeles. Tapos naging ano siya, Consul General.
Mm-hmm. Ng Los Angeles.
When the People Power Revolution came about. Mm-hmm. Subsequently, he became part of PAGCOR, the original group. Mm-hmm. Which revived PAGCOR.
Dating commissioner.
Mm-hmm. Dating commissioner.
So, nung panahon niya ni President Cory?
Panahon ni President Cory Aquino.
Okay.
Naalala ko lang kasi natawa ako dyan sa, alam niyo, napakagaling magsalita ni Senator Aquino.
Uh-huh.
Kung gusto niyo pong makita yung, mapanood yung lahat nung, ano po yan mga 9 parts. Sa 10 minuto bawat part, makikita niyo po yung sinasabi ko kanina, youtube.com/NinoyAquinoTV.
Mm-hmm.
Yan po yung nasa part 1.
Mm, ano ko yan, mesmerizing yan. Pinapakinggan ko pa lang dati sa tape, sa cassette tape.
Mm-hmm.
Hindi ko pa nakikita yung speech, yung talaga nagsasalita siya. Ang galing, mesmerizing.
Napakagaling.
So ito yung mga speech niya noong bago siya umuwi dito sa Pilipinas.
Napakahabang speech niya, pero hindi ka mabubor
Hindi ka mabubor.
Talagang captured ka niya
Sabi ko...
Parang may humor lagi, no?
Hindi, talo niya si Obama. Dati kasi idol ko si Obama. Naririnig ko mag-speech. Sabi ko, hindi, mas magaling si Ninoy magsalita.
Then, parang may rhetoric pa si Mayroon pang
si Obama.
Orator, may pagka-orator pa si Hinadaan sa style. Si Obama. Pero ito si talaga...
Parang wala lang.
Parang nangyayento.
Mabilis, tapos hindi ka maantok.
Sayang na talaga.
Doon sa first part ng speech, sinasabi niya doon, alam niyo, sa Pilipinas, nung ako'y politiko, dati nagbabayad ako para may makinig sa akin. Pero dito sa Los Angeles, nung nagpunta siya dyan, iba na yata kasi kayo nagbayad para makinig sa akin.
Speaking engagement pa rin, ano? Paid.
Okay,
those were the years. And of course, we will know in August 21,
1983. Mm-hmm. Sunday din pala yun, ano?
Timing. Alauna, 1:30 ng hapon. Siya po ay galing Taiwan. Mm-hmm. Nag-landing sa Manila International Airport. At may nangyari. Ano ba ang pagkakaalala mo dyan sa pangyayari yan?
Naalala ko lang yung may sumigaw ng pusila. Pusila.
Pusila, pusila.
Ako na. Okay. Ayun. Tapos at nangyari na nga at nabaril siya. Tapos may katabi siyang nabaril.
Ayun. At doon na pangalanan si Rolando Galman.
Taong lumilingon sa pangalang Rolando Galman.
Ang naalala ko dyan, yung unang sabi nila, ang Pilipino ni Rolando Vizcarra daw. Si Ritor Batuigas yata yung nakadiscover. Pero mali naman. Kasi yung kanyang brief ay merong burda na Rolly.
Rolly.
Kaya yun ang naging clue.
Uh-huh.
Yung brief niya na may burda na Rolly.
Tama. Naalala ko yun. Parang may peki pa silang advertisement, Rolly briefs. Parang ganun. Naalala ko yun.
Tapos sa mga jokes nun yan daw si Ber nagpupuyat sa gabi. Si General Fabian Siver, dating chief of staff. At kaya siya nagpupuyat sa gabi ay nagbuburda ng brief.
Kayo
Joke lang po. Yan po yung mga dating jokes ng panahon.
Aha.
August 21 movement.
Mm-hmm.
Okay, ang kaso po natin ngayong gabi ay yung Galman versus Sandigan Bayan.
Yeah.
Mm-hmm.
Ang kaso pong ito ay nagmula doon sa kwento na nung magkaroon ng
assassination,
merong ginawa kaagad ang Pangulong Ferdinand Marcos upang malaman kung ano ang nangyari.
Fact-finding commission.
Ano yun, Attorney?
Tinatawag na AGRABA, fact-finding commission.
AGRABA.
Naalala ko na lang na miyembro nun si si Corazon AGRABA.
Si Corazon Juliano AGRABA.
Supreme Court Justice si Andres Narvasa. Yun lang naalala ko.
Si Ernesto Herrera, TUCP.
Dating senador.
Dating senador. Commissioner Dizon yata. Mamaya makikita po natin for the education sector.
Lima yan eh. Agrava 5 ang tawag dyan.
Meron pa hong isa na hindi ko lang mula sa notes ko, pero makita ko mamaya.
Yun.
Pagkatapos,
labas sila ng report.
Naglabas sila ng report. Ano ho ang naging report, Attorney Ponsalan?
Well, dalawang report.
Okay.
Isang minority report na ginawa ng chairman na si Corazon Agrava. At isang majority report na gawa nung apat.
Okay.
Wala naman masyadong pinagkaiba, di ba?
Ano ang sinabi ng minority report?
Yung minority report, Lusot Siber.
Paano yun?
Nag-discuss sila ng
komando. Parang anim lang. Ang anim na yon ay yung General Luther Custodio.
Mm-hmm.
At pagkatapos
yung mga taong actually mga
bodyguard nandun na sumundo kay Ninoy. Senator Aquino sa aeroplano. At bumaril sa kanya.
Oh.
Ngayon, yung majority report, ano ang sinasabi?
26.
Marami. Mas sabit marami. Lahat. Sino-sino yung
nadagdag?
Hanggang kay General Fabian Siver.
On command responsibility. Kung
pati yata si General Olivas, PC General. Kasi nagkawa siya ng report na ang sinasabi, ang original assailant, ang sinasabi nila, ay si Rolando Galman. Ang theory ng depensa, si Rolando Galman daw ay isang komunista.
Paid communist assassin.
Okay, paid communist assassin. At dahil daw si Commander Bilog, si Rafael Salas. Ay nagsalita. Sabing nagkagalit daw sila ni Senator Aquino. At bilang pagganti sa pagkakagalit na yon, ay pinapatay siya ng communist movement.
Mm-hmm.
Okay. Ang sinasabi naman ng prosecution ay hindi maaaring mangyari yon sapagkat ang naging susi dito ay yung trajectory ng bala dahil si Rolando Galman ay nasa ibaba.
Nasa baba na, nakaabang na doon.
Nakaabang. Samantalang ang bala ay pababa.
Allegedly.
So, ang bala ay pababa.
Mm.
Kaya dalawa lang daw ang maaaring pumatay noon, si o kaya isa lang, si Moreno.
Moreno.
Yan.
Oo, yun lang. Poison trajectory. Daw. Alam ko, nakakita pa ako ng mga NHK simulations nun eh.
Oo.
Pero hindi na natin napanood yun. Okay. Mukhang naharang yun eh.
Okay.
Wala pa YouTube nung panahon na yun.
Actually, siguro one of these days, mayroong isang taong gagawa ng libro tungkol dito. Yung talagang
ano ba nangyari?
Medyo may distansya ng lahat. Dahil ako kahit ako, sasabihin ko sa inyo, mahirap kayong maging Marcelo Baby. Kasi nung Marcelo Baby ka, pinanganak ka, tapos 1970 ako pinanganak eh. Pagdating nung namulat na ako, eh si Marcos na ang presidente, kulisang bagong lipunan, palagi siya.
Bagong hero. Lipunan?
Pagkatapos yung lolo ko, bumoto kay Ferdinand Marcos, lahat nung mga press releases, hawak ng Marcos administration. Subalit, kung pakikinggan niyo po ang speech ni Ninoy Aquino, kung meron kayong mga isang oras kalahati, pakinggan niyo po yung buong speech, okay na po yung martial law history.
Ando na
lahat. Parang nila nung napakinggan ko, parang ang galing.
Parang digest na, no?
Oo.
Andyan dyan, pati yung pagkakakulong niya, kung daw nagkakamali. Andyan na. Pati yung, ano po yun? Pati yung aatake niya sa puso.
Okay. Ngayon, itong Galman versus Sandigan Bayan ay naging kaso dahil noong magumpisa ang kaso, nung ifinail na ng majority at minority ang kanilang reports at ito ay kailangan dumaan sa tanod bayan. Parang, ano bang tanod bayan ngayon? Parang ombudsman,
diba? Ombudsman ngayon.
Sila ang prosecutor.
Prosecutor sa Sandigan Bayan.
Yung mga Sandigan Bayan justices. Sila Galman, sila Saturnina Galman, ay nag-file ng kaso para pigilin ang trial. Ito ay na-dismiss ng Supreme Court. Subalit, noong nagkaroon ng People Power Revolution, pagkatapos nun, biglang nagkabuhay. Alam mo yung Galman versus Sandigan Bayan, dismiss muna, pagkatapos motion for reconsideration, denied. Pagkatapos second motion, and then People Power. At ang People Power, yung aming paboritong teacher sa criminal law,
Justice
Manuel Herrera, ay nagsalita. Ang sabi niya, ang trial na yan ay talagang moro-moro.
Moro-moro. Sa Aswela.
Paano na nasabi yan, Attorney Ponsalan?
Ay, meron siyang na-point out na isang meeting bago magsimula.
Bago magsimula ang trial, according to the case, ito yung desisyon na sinulat ni Justice Claudio Tihangi. Chief Justice na siya noon. Ang sabi niya, pinatawag daw sila ng Pangulong Marcos noong January 10.
Yung buong tatlong justices ng Sandigan Bayan, tsaka yung panel of prosecutors.
January 10, 1985, at 6 p.m. The former Ferdinand E. Marcos, the president, former president, summoned to Malacanang Justice Bernardo Fernandez, the Tanod Bayan, Sandigan Bayan Justice Manuel Pamaran, the presiding justice, and all the members of the panel. Ito rin, mababanggit ko na po yung mga pangalan kahit buhay pa to. Pasensya na kayo. Ito,
nasa kaso naman.
Andun din po, also present at that meeting were Justice Manuel Lazaro, the coordinator.
At si Congressman.
Mrs. Imelda R. Marcos, at who si left Congressman earlier. Sino pa?
Si ano, si Justice Pamaran. Ay, si Justice Herrera, siyempre. Yung nag,
Justice Manuel Herrera. Yung mga nasasama siya sa panel.
Si ano kasi noon, si Justice Herrera ay Deputy Tanod Bayan.
Deputy Tanod Bayan.
At siya ang lead prosecutor. Oh. Siya yung talaga on the field na maglilitis ng kaso na to.
Okay. At ito ang sinabi daw ni President Marcos. During a good part of the conference, the former president talked about Aquino and the communists lambasting the Aguilava board, especially the legal panel. Shifting to the military, he rumbled on such statements as, "It will be bloody. General Ramos, though close to me, is getting ambitious. And poor Johnny," sino bang poor Johnny to?
Johnny
poor Johnny does not know what to do.
Johnny come lately.
Our understanding with General Ramos is that his stint is only temporary, but he is becoming ambitious. The boys were frantic when they heard that they will be charged in court and will be detained at city jail.
The boys, meaning the boys.
Oh, yung mga ano yun.
Abosado.
Si General Luther Custodio. Pagkatapos, ano ang napagkasunduan? Una muna, sabi ni President Marcos, i-dismiss na yung kaso sa level
nyo. Outright
dismiss. Pero may mga nagsalita, hindi po pwede, dadami ang hearing, dadami ang mga rally. Kasi hindi po pwede, meron kang agrava and
mayroong findings report. Talaga.
May findings.
Dalin mo sa korte.
Kailangan mag-trial. So, pumayag ang pagkatapos ng mahabang kwentuhan, pumayag ng Ferdinand Marcos. Sige, mag-trial tayo. Pero ang mga tao ay kukulong hindi sa city jail, kundi doon sa AFP. Yan.
Kasi mga militar.
Pagkatapos, tinanong niya si Justice Pamaran, gaano katagal ba ito mag-ano? Magita-trial. Sabi niya, with the new rules on criminal procedure, incidentally, may libro siya doon.
May
inaral namin noong araw. Kaya ho ng 6 na buwan. Sabi ni Justice Pamaran. Kung ganun, dapat ikaw ang mag-trial niyan.
Diyan na talaga.
Dati kasi, hanggang ngayon naman, dapat 3, di ba? Justice Pamaran, tapos si Justice Vera Cruz.
3 pa rin ang per division.
Pero dito, si Justice Pamaran lang. Dapat daw ang mag-conduct ng trial. At ang kanyang statement, magmoro-moro na lang kayo.
Yun ang talagang ganun eh.
The parting words of the president were, "Thank you for your cooperation. I know how to reciprocate."
Yun. Parang tumalaw ng utang na loob.
Anong ibig sabihin nun?
Ayos na kayo.
Okay, so while in the palace grounds, sinubukan daw mag-resign ni Justice Manuel Herrera, pero siya ay pinigilan. Okay, pagkatapos nun, ano ang nangyari sa trial? Unang-unang nangyari, nagkaroon ng CCTV.
Yun.
Yung direct, habang trial, mayroon direct connection sa Malacanang. No. Okay pala doon, no?
Naiklan na talaga, minomonitor.
Parang, pwede pala yun noong araw, 1980.
Pwede na pala.
Paano kayang, ano doon? Gano'ng kaya kalaki yung mga camera, no?
Hindi, ang tanong doon, gano'ng kahabang mga kable gagamitin mo doon? Wala pang wireless noon.
Sabagay, may TV na nung araw. So parang gumawa sila ng
bagong OB band siguro sa labas. Parang ganun. Siguro may OB band. Yung gino siguro, baka facilities pa nitong pinagbo-broadcast natin ng ginamit. medyo trading on dangerous waters yata tayo.
Pagkatapos, isa pang nangyari, meron daw war room sa tabi ng
separate
ng trial room. Ay, 7:30 na. Sorry.
Ganda ng kwento.
Dagdagan
no?
na lang natin mamaya ng konti. So, merong war room. At mamaya, yung war room na yan, ay makikita nyo kung paano siya naging pamamaraan upang makontrol ng gusto ang trial. Okay, meantime.
Yung telephone number muna, sabi mo.
Oh, mamaya po, na. Pagbalik natin, pagtandaan nyo ang ating numero, kasi wala ko yung aking BlackBerry. 0920-923-6509, 0920-923-6509 po ang text nyo. Texter number 10 will win a Bayanat Batas coffee mug.
Okay. So, mamaya ho yung tanong sa aming pagbabalik sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunan para dito sa Bayan at Batas.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB. Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
Okay, balik ko tayo at meron na tayong 31 minuto makalipas ang alas 7. At bago magpatuloy dun sa tinatalakay si Attorney Marvin dun sa ating kaso para sa araw na ito, may pakiusap lang yung ating kasama dito, si Belia Dumawa. Tinatawagan daw po ang lahat ng batch 73 ng Jose P. Laurel High School. At magkakaroon po daw kayo ng reunion sa September 17 ngayong 2011. Tumawag daw po kayo kay Bea or kay Joanna sa 0917-338-5147. Ulitin natin 0917-338-5147. Batiin ko lang din ang belated happy birthday nga pala yung kapatid ko kahapon kay Kuya June, August 20, belated happy birthday.
Sandali lang partner at nagpapabati isang partner natin. Yung, galit na galit. Oh. Now na, batiin mo ko si Attorney Steve Bemente.
Attorney Steve.
Aba?
Nasa ka na.
Nasa kotse raw siya. Ewan ko saan pupunta.
Magpapakwento sana ako tungkol sa Magnum 357.
The greatest handgun in the world ba
yun? O yun yung ginamit na baril.
Hindi, 44 pala yun. Oo, 357. Pero mukhang 45 lang, di ba talaga?
Hindi ko alam. 357 daw.
O yun, okay na. Thank you na. Gating mo siya.
I-text mo dito. Attorney Steve, mag-text ka. Ano ba yung Magnum 357 na yan?
Ayan. O, nag-thank you lang. Ano ba yun?
Attorney Marvin, may paparinig pa ba tayo?
Meron, isang part.
Na isa pa sa mga speech. Okay.
I am therefore appealing to Mr. Marcos. Mr. Marcos, hear the cry of your people. You have been in office for 16 years. We do not want your blood. We do not want revenge. We do not want to hurt your family. We only ask that freedom be returned. We ask for nothing more, but we will accept for nothing less. We tell Mr. Marcos, you may have your exercise. I have said time and again, I am no longer interested in politics. But if this will speed up the normalization of my country, if I must go back there again and sacrifice myself in a political arena in spite of the fact that I have no money anymore to spend, if that will restore freedom, then I shall go back.
Okay. Yun po yung gitna ko ng speech yan ni Senator Aquino.
Medyo sumiseryoso na, no?
Oo. Doon din doon sa pinagkunan mo.
Same speech noong Los Angeles, February 15, okay. 1981. Mm-hmm. 0920-923-6509 po ang kita text nyo. Ang tanong po, sino po ang justice ng Tanod Bayan, Deputy Tanod Bayan,
na
nagsabi na
moro-moro
talaga ang trial?
Okay.
Teacher namin.
Teacher namin. Mm-hmm. Sa pinakamagaling na criminal law teacher namin.
Yes.
Okay. Texter number 10 po ang kinahanap
niya. Kailangan pang number 10 kayo. Ha?
Okay. Mm-hmm. Ngayon.
Sige.
Buhay pa ba si Justice?
Buhay pa si Justice. Ay, hindi. Namatay siya. Nagkaroon siya ng atake sa puso nung pa ng 1995 or 1996. Okay. So, meron daw war room doon. Pagkatapos, yung mga witness, alam pinaghaharas.
Una yung hapon.
Una muna yung hapon.
Si Wakamiya.
Ano nangyari kay Wakamiya?
Sinabihan lang sa ano, huwag nang babalik. Si Wakamiya yun, di ba?
Tapos siya makabalik.
Tapos si crying lady, nalaman nilang si, parating pala.
Si Rebecca Quijano, siya po yung principal witness na nagturo na ang bumarela isang naka-uniforme. Una kung ano-anong pressure ang ginawa sa kanya, inoperan siya ng pera, inoperan siya ng bahay, yung isang kaso sa kanya, papadismiss daw.
May staff ang isis yata siya, may mga ganun yata
correct.
Siya.
At nung nagsasalita siya sa witness stand, nag-brown out. Kalagitnaan ng testimony, nag-brown out.
Ang Sandigan Bayan noon at the time.
At Sandigan Bayan lang ang nag-brown out.
At the time, nasa may ano pa siya, no?
Manila.
Manila pa. Oh. Yung sa may executive, dapat sa Senado, correct. Yung Senado yata dati, o executive house.
Doon lang ang nag-brown out sa Sandigan Bayan. Naka-appear pa ako minsan doon. Isipin nyo, no? Nag-brown out sa Sandigan Bayan lang. Kasi daw, yun daw yung ginamit, yung doon ginamit ang war room. Dahil naka-beam. Siyempre, pinapanood ng Malacanang kung anong proceedings.
Correct.
Pinatay nila nung medyo damaging na yung testimony ni Rebecca Quijano. At bukod doon, yung isang abogado, actually magaling na lawyer to, si Attorney Rodolfo
U. Jimenez.
In fact, siya po ay ama ng isa naming kaibigan at kliyente na si Astrid. Astrid Jimenez Budrani. Ha, ma'am, if you're listening to us, say hello to your dad. Pinapasahan ng notes
yun,
ni Vera, Justice Vera Cruz. Anong nakalagay sa notes?
Wala sa sinasabi pa paano, ano, di ba?
Hindi, sabi niya, magtanong ka pa kay, ano, tungkol sa connection sa niya kay Andres Narvaza. Kasi ang balita nun, si Andres Narvaza raw ay nagturo dito kay
kinotes
si Rebecca Quijano.
Pero magaling si Rodolfo Jimenez.
Oh, magaling po yung abogado yun.
Magaling na abogado. Parang di niya alam. Parang siya pinagmukhang... Pinagbukang eng-eng.
Yes. Okay, ang tanong. Ulitin ko, ah. Sino yung deputy tanod bayan na nagsalita? Na
moro-moro lang yung...
Moro-moro lang itong trial na to. Pagkatapos, diniscard ang mga affidavit na in-execute ng mga U.S. airmen.
Yan, oo.
While it is true that the U.S. airmen's proposed testimonies would show an attempt of the Philippine Air Force to divert the plane... Sinubukan pala nilang i-divert yung plane, no? From the original MIA, Manila International Airport, to Basa Airfield. Kaya sinasabi nila, baka daw kasi dun itutuloy ang pagpatay. Walang tao masyado kasi hindi commercial.
Tama, no?
Sabi niya, it showed that there was a wider range of conspiracy. It being possibly just one of two or three other plans designed to accomplish the same purpose of liquidating Senator Aquino. Yan.
Ayos, ano?
May mga siyam daw na rebuttal witnesses na hindi present. Kasi syempre, yung prosecuting panel, hindi masyadong vigorous, no? Substantial compliance lang kanilang ginawa.
Kasi alam nila, mananalo sila.
At ang pinakagrabe sa lahat, hindi nag-appeal.
Yun.
Nung na-acquit ang lahat ng akusado, hindi nag-appeal ang tanod bayan.
Then may nagmumukod-tangi pa, di ba?
Ano?
Ang sabi doon, isang beses lang raw nangyari na nung in-acquit yung accused, kasama pa yung civil liability.
Oh, yung pa diba? Isa.
In one decision. Kasi normally, yung criminal liability lang nirurule ng Sandigan Bayan. Ito raw, namumukod-tanging pati civil. Absolved lahat, pati civil.
Ito pa isa, yung sa raffle. Di ba kasi kanina sa meeting ng January 10, 1985, sinabi ni President Marcos, dun kay Justice Pamaran yan, sir, buhay pa si Justice Pamaran. Pasensya na kayo. Pero
nakaka-deal namin.
Nakalagay po dito sa kaso, pangalan nyo.
Sorry ho, talaga ganyan
Si sinabi dito, dapat sa'yo, ikaw mag-trial. So, nung raffle daw, final yung kaso ng alas 12,
12:18.
Na-raffle gagad.
Raffle na.
Ang bilis.
Motion for special raffle, kaya na yun yan. Lala sa for injunction cases, pwede yan.
Pero napakagaling naman, no? Kung sinabi kung kanino pupunta doon, pumunta yung trial, yung
para
kaso.
Para namang nagtatak.
Ayun po eh, panahon naman nila noon eh. Ngayon po eh, hindi naman po nangyayari yan.
Correct, correct.
Pagkatapos, yung isa pa, yung isang punto, yung mga akusado ay kinonfine sa AFP, sa military camp, hindi sa civilian jail.
Hindi sa city jail.
Yan po yung
actually, understandable naman yan. Kung may mga naka... Hindi, sa bagay, militar sila, hindi naman sila police eh. Kasi kung police yan, talagang hindi mo lalagay sa city jail niya. Kasi of course, may mga naipakulong yung mga... naipakulong yung mga police na yan. Hindi mo pwede halo sa mga naipakulong na yan. At kawawa naman yung police na yan. Pero dito nga, militar sila. So, understandably, baka wala.
Mm-hmm.
Okay. Tama rin. Peculiar at sabi, din.
At sabi ng Supreme Court, ito po ay quoting from the from an independent report na binuo, investigation na binuo nung sinusubukan lang buksan ulit ang kaso ng Galman versus Sandigan Bayan. Sabi nila, in rendering its decision, the Sandigan Bayan overdid itself in favoring the presidential directive. Its bias and partiality in favor of the accused was glaringly obvious. The evidence presented by the prosecution was totally ignored and disregarded. Therefore, normally po, sa 1973 Constitution, na nagaharing Constitution noon, although yan po ay magandang pag-usapan natin later on, meron tinatawag DJ. Na the right against double jeopardy.
DJ.
Yan. Ano ba yun? Atty. Pasalan.
DJ, ha?
DJ. Hindi ka pwedeng ma-jeopardize ng isang kaso twice.
Mm-hmm.
Ibig sabihin nun, na-acquit ka na. Hindi ka pwedeng litisin uli.
Ayon.
Hindi ka pwedeng malagay uli sa jeopardy or sa alanganing kalagayan na naman twice. Sabihin, ang mahirap ang trabaho ng prosecution. They have to get it right the first time.
Okay.
Kasi pag hindi nila na, kahit sa babayan hanggang ngayon, once ma-acquit ng judge yan, no appeal.
Aha.
At no appeal na, hindi pa pwede retry. Ang konti-konti lang ang exemptions yan.
Correct, diba? At ito yun.
Isa to.
When the prosecution was deprived of due process, kasi moro-moro lang ang trial.
Yun ang
kaya naging basehan.
Kaya naging basehan, yung acquittal na ginawa noong Sandigan Bayan ay inabolish at nagkaroon ng bagong trial. At sa bagong trial,
di na na-convict na sila.
Convicted.
Sila.
Hanggang all the way to General Ver.
At may maganda dyan.
Nangyari?
Nag-third motion pa for
sila?
The trial.
Okay. Anong sabi sa third motion for the trial?
Ang sinight nila ay newly discovered evidence. Dahil doon, nakakuha raw sila ng bagong finding na contradictory doon sa prosecution theory na doon sa tungkol sa trajectory. Ang tapos, pangalawa, hindi raw sila properly represented ng council nila. Na si Rodolfo Yuho
Ministry. Big shot lahat yun eh.
Panahon
yun.
Yun. So, ang sabi ng korte doon, una, yung inyong sinasabing newly discovered evidence ay based rin on old evidence. It's just new findings on old evidence. So, hindi siya qualified as newly discovered evidence. Pangalawa, masyado naman raw nilang inalaska yung abogado nila. Ang galing-galing raw nun. They were ably represented by, ano. Tsaka to the very last, ipinafilean sila ng hanggang, inabot siya hanggang appeal, inabot siya hanggang Supreme Court. So, hindi nila pwedeng sabihin walang kwenta si Rodolfo. Magaling na abogado yun si Rodolfo Jimenez.
Mm-hmm.
Yun.
Pero isa pa nakakatuwa, sinasabi nila, si Rolando Galman ay na-convict kahit siya'y patay na.
Yun na, first time ever.
First time ever.
Kasi may prinsipyo sa criminal law.
Nung in-acquit nila yung mga general, kinonvict naman nila si Rolando Galman. Siya ang killer. Patay na yung mama.
Yun ang namumukod-tangi dito sa kasong to. Actually, di ba, parang sa dulo, at least may na-pardon yata dito na eh.
Eventually, pero saan na natin pag-usapan yun? So, yan po ang nangyari sa kaso na to, Galman versus Sandigan Bayan. Pero ang tanong, kanina narinig ko si President Aquino over the radio. Tanong sa kanya, ano ho ba ang gagawin niyo pa sa kaso na to? Sabi niya, hindi pa natin nahuhuli talaga kung sinong mastermind. Ang issue ngayon ay may prescription na ba? Yun ang gusto niyang malaman. Mag-prescribe na ba ang crime dahil 28 years na?
Mm-hmm.
Anong palagay mo?
Meron ba?
From discovery
murder kasi 20 years eh.
Baka.
Okay, pero ang sagot ko,
from ano?
Pakaramdam ko lang, sir. kung nakikinig kayo, doon po sa mga kaso na diniscuss namin nung nakaraang tatlong linggo, yung kaso ng Golden Buddha with a single D at yung mga human rights victims, ang sabi ng Supreme Court, natutol yan, hindi tumitigil ang prescription period kapag hindi ka pwede magdemanda. Equitable prescription. At sa panahon na ang presidente ay si President Marcos,
hindi
kasama yan. Sa panahon na hindi siya maididemanda, hindi kasama yan.
Mm-hmm. So, mga ilang taon na yun?
Ayun na, hindi ko pa nakukompute. Pero kumbaga, may pag-asa siguro.
Assuming na siya ang...
kung sino man. Kung sino man yung may kasalanan.
Medyo marami-rami na lang yata ang patay sa personalities dyan.
Yes. Mm-hmm. Pero may last, meron akong last, last clip ng kanyang speech. Tanong, actually, tinanong siya eh. Magandang pakinggan to. Kasi ho, dito, ililinya natin ngayon si Senator Aquino sa hanay nila Gandhi at saka sa hanay nila pangalan nun, ni Nelson Mandela sa speech na ito.
Ah, okay.
Why do you think that your returning to the Philippines will enhance the cause of freedom in the country? That has been a question that has been asked to me because people think that I'm rather foolish to go back. Primarily, I do believe that we have to show some examples to our people. As Gandhi said, cowardice is infectious, but courage can also be infectious. We must show our people that there are times when we must sacrifice. It's very easy to be here in America. It's easy to become soft in America. Who does not want to enjoy this freedom? But so long as the Filipino people are suffering, I think it would be more meaningful if we can go back there and share that suffering. I do not believe, as I said, in a violent confrontation. I do not believe, as I said, that blood should flow. But who knows that by returning there and willingly sacrifice again imprisonment, I may be able to touch the conscience of Mr. Marcos. And in so doing, we'll be able to dialogue better with him and tell him exactly what some of our people feel. It may be foolish, but why should it be foolish? I'm only one. If I die, then I die, and there's only one to suffer. But so long as each one of us will be willing to take on the struggle, even if I am imprisoned, even if I die in prison, so long as you will continue the struggle and carry the torch, then I think we will have a better Philippines. Rather than have one carrying the torch, we'll have many. And that's my answer.
Okay. Si Tito Ray Pineda, nag-text sa akin kanina. Yung sinasabi kong original Howie voice ni Senator Aquino.
Nasaan ba si Mr. Ray? Nandito ba sa Pilipinas?
Sa Angeles. Sabi niya, Ninoy lives in all of us, guiding us to the daang matuwid.
Wow. Naninibago ka ako.
Naiyak ako kay Tito Ray.
Naninibago ako kay Tito Ray.
Masa ka, sir. Thank you. Yan po.
Pero nakakatuwa nga, tama si Attorney Marvin, no? Talagang maihahanay kina Gandhi at saka kina Nelson Mandela kasi yun nga, ganun din si Gandhi.
Nung dulo, naging non-violent, diba? Non-violent yung struggle niya.
At saka bumalik siya ulit, diba, sa India.
Ito sa speech niya, hindi ko na lang maiano kasi medyo mahaba, maganda siya masyadong magkwento. Sinabi niya dyan, kinausap niya si President Marcos kasi kinausap siya ng mga teroristang Pilipino. Merong terorista talaga nun, Pilipinas. Sinabihan siya, Senator Aquino, you better tell President Marcos that he should go down. Because otherwise, Manila will burn or something. Magkakaroon ng mga bomba na pagsabog sa Manila.
Mm-hmm.
So, tinawagan niya rin si President Marcos at sinabihan niya. Kasi naalala niya, si Ninoy Aquino pumunta ng Amerika para magpagamot sa puso.
Mm-hmm.
So, tinawagan niya si President Aquino, Marcos, sinabi niya, kailangan mo nang bumaba kasi bobombahin daw ang Manila.
Mm-hmm.
Sabi rin sa kanya ni President Marcos, alam mo ikaw, nagpunta ka sa Amerika para magpagamot ng puso, pero dapat siguro ulo ang pinagamot mo. So in other words, hindi siya pinaniniwalaan. No? At nung panahon ngayon, August, September, October, nagkaroon ng mga terrorist bombings.
Ayan yun. Ayan yung mga Philippine yung mga Plaza.
Yun yung mga sumabog sa...
Nasabugan si Nonoy Suniga.
At sinasabi niya, ang mga kasamahan doon ay mga bata na galing sa mga buena pamilya. Mm. Hindi sila mga ordinaryong
tao. Light the fire ba yan?
Siguro yun. Kaya
Hindi mo pwedeng sabihin na ano.
Sinasabi niya, sinabihan niya yung mga yun, huwag niyong gawin yan. Kaya sabi niya, malamang, mas magandang gawin ay bumalik sa Pilipinas.
Kasi lalong magkakagulo pa.
Para harapin si President Marcos.
Ayun.
Subalit, nangyari na po ang hindi inaasahang pangyayari.
Mm-hmm.
Okay, ang nanalo po, ito, tutuwa kami, veterano. veteran Bayan at Batas Associate, si Mr. Philip Co. Sukat Palanyaki, ang kanyang sagot, Justice Manuel Herrera.
Yeah.
Ilan na kayang mag?
Ilan na kayang tasang ngayon?
Iba-iba yung mugs namin. Meron hong plastic. Ito, pwede mo yung ibang style.
Ayun. Baka magkukolekta siya, no?
So, collect them all.
Naalala ko si Justice Manuel Herrera. Siya po ay nagturo ng criminal law review.
Review. Mm-hmm.
Ito pong kasong ito, Galman vs. Sandigan Bayan, nung nag-aaral kami, eh halos siguro pinagtuunan ko lang ng mga 5 minuto.
Mm. Sa haba kasi. Ang haba kasi itong kaso.
Kanina nga binabasa ko, parang pag, kayo na lang.
Pag ikaw ay law student at marami kang inaaral na ibang subject, lalo na fourth year na yon, review na lahat yon. Meron kang civil law review, meron kang consti law review. Puro review yan. Tapos, ang teacher mo pa nun, si, sa consti, si Jack Jimenez.
Si Professor Jimenez.
Professor Jimenez. Talagang medyo magmamadali kasi parang feeling namin mas kakayanin namin si Justice Herrera kaysa doon sa dalawa eh.
Pero dito, nasabi ko sana nabasa ko ito ng mabuti noon kasi napakaganda ng mga...
Maganda pala. Sa nakita mo yung medyo alam mo hindi masyado nagbuhat ng bangko si ano noon eh.
Si Manuel Herrera.
Hindi niya sinabing star pala siya noon.
Oo. Totoo lang.
Ilang pages yan?
Mga sandaan?
Sandaan.
Sandaan. Mga
kinuha lang mo namin yung gist, no? Yung siguro mga 20%.
May mga dissenting but concurring opinions.
Marami pa ho yung laman.
Marami nagsulat dyan eh.
Kung may panahon po kayo, pumunta po kayo sa Facebook namin, Facebook account, Bayan at Batas. Hanapin niyo po yung Bayan at Batas sa Facebook. Andiyan po yung link ng desisyon na ito. Galman vs. Sandigan Bayan. This is the 1986 case.
86 case. Kasi yung Custodio vs. Sandigan Bayan, 2005 yun. Medyo, ang turo na lang nun is more for lawyers eh. Yung mga technical grounds na lang yun for motion for new trial.
Correct. At kanina merong nag-post sa aking website yung La Vida Lawyer at blogspot.com. Nabasa niya rin yung aking post tungkol sa trial of Juan Luna. Yan. Anong mahaba kasi yung sinulat ko nung araw. Sabi ko, hindi ko na mabuo yung vlog na yun. Pakinggan nyo na lang yung episode number 1 ng Bayan at Batas. Pinakauna po natin discussion yun.
Kailang episodes na ba tayo?
This is episode 42.
Sampu na lang, episode 52 na tayo. Sabi, isang taon na tayo nun.
Sabi mo, may nag-download na 4? Sino yun?
Si Mr. Benaflor. Nag-text siya sa amin. Sabi niya, ngayon lang daw siya, bihira daw makakita ng ganitong programa sa
EMI. Salamat.
Salamat po. Bihira rin po kami magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong programa. At salamat din dahil doon.
Salamat sa pagkakataon.
At ngayon po, sabi niya naka-download pa lang siya ng 4.
Naku, 42 po yan.
Marami po yan. Marami po kaming mga kaso pa na bala. Sabi ko, mga bala na kaso yan, marami pa.
Marami naman talaga yan.
Next week, nagdadalawang isip ako kung pag-uusapan natin ng kaso ng Marcos versus Mang Lapus. Pero ito naman kasi, coming home din.
Coming home rin ni Marcos naman.
Coming home ni Marcos.
Kung kaya siya umuwi.
Marcos na rin.
Kailala niyo nung araw.
Marcos was Secretary of Foreign Affairs.
Foreign Affairs, ako tama.
Kaya siya ang kinasuhan doon.
Dalawang kaso to, Marcos versus Mang Lapus. Ang nangyari kasi namatay si President Marcos, uwi ang kanyang labi. Una muna buhay siya, gusto niya umuwi. Tapos namatay siya.
Gusto niya umuwi.
Ano ba ang karapatan na naglalaro sa ganitong pagkakataon?
Yun ba or ano yung isa? Ano yung isa?
Yun na yun.
Ko, alam ko naglalaro yung isip mo.
Hindi, dalawa kasi yung kaso na yun. Yung isa kasi yung Javeliana versus Executive Secretary. Na extensively discussed sa speech ni Ninoy Aquino na pakinggan ko kanina. Pero palagay ko mas magandang pakinggan yan sa September
21.
So next week po, ang pag-uusapan natin ay Marcos versus Mang Lapus.
Punta naman tayo sa kabilang side.
Sa kabilang side tayo.
Okay. So, paki-like na lang yung Bayan at Batas nga pala sa Facebook. Diba? At saka yung essay contest pala.
At yung essay contest po natin, tuloy-tuloy lang po. Kumuha po kayo ng inspirasyon sa mga episode namin. Kung hindi man, kahit doon sa mga tao na diniscuss natin dito sa Bayan at Batas, lahat po ng episodes ay madadownload nyo sa bayanatbatas.podbean.com. The last 20 episodes are in iTunes. You can look at them. You can listen to them in your car, wherever you are. Kahit naliligo kayo, painga niyo.
I-download nyo muna. O kaya doon sa bayanatbatas.podbean.com. Andun lahat.
Andun po lahat.
Pero pwede rin download doon, di ba?
Pwede po
download. Pwede rin download. Or play mo na doon sa mismo website.
Correct.
Pwede yun.
Pagkatapos, kung kayo po ay high school student, wherever you are in the world, you can email your essay to essay@bayanatbatas.com, .org. Email niyo po yun. Pag kayo po ay nanalo, ang first prize po ay 15,000 pesos, second prize 10,000, at third prize 8,000 pesos.
Yeah.
Next week po, nandun kami sa Philippine Science High School. Ilalunch namin ang school tour ng Bayanat Batas Essay Writing Contest. Yun ang una namin, kasi nandun yung anak ko, madaling gawin.
Ano yung paksa natin sa
essay writing?
Yung hamon.
Kabayanihan bilang tugon sa hamon ng panahon. Ito po yung
kabayanihan bilang tugon sa hamon ng panahon.
Ito pong Ninoy Aquino speech na narinig mo. Pwede po gamitin inspirasyon sa inyong essay.
Saan yung anong hahanapin na sa YouTube para matalin silang...
Doon po kayo pumunta sa youtube.com/ Ninoy Aquino TV.
Ninoy Aquino TV. Dire-direcho.
Ninoy Aquino TV.
Kaya Marvin Matias. Okay. Napakaganda nung kanyang site. Andun lahat nung importanteng video clips ni Ninoy Aquino. At ako'y nagpapasalamat dahil pagkagising ko kanina ng umaga, ako'y na-inspire. Kahit tayo really old, like 40.
Like 40. Like really old.
Meron pa palang inspirasyon na makukuha. At sabi nga ni Tito Ray Pineda, infectious ang personality ni Ninoy Aquino.
Oo, tama. Mm-hmm. Okay, so isa na naman ho na makasaysayan na kaso ang atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunang Bayan at Batas. At sana ho nakapagbigay na naman ulit kami sa inyo ng impormasyon. Pero yun nga, ulitin natin, ilike nyo ho kami sa Facebook. Kasi kailangan namin ng ilan ba? Kailangan natin na ilan?
1,000,000 yata.
1,000,000 likes.
Isang milyong likes.
Para hindi na kayo magsesearch sa Facebook ng Bayan at Batas. Para pwede na namin sabihin facebook.com/bayanatbatas.
Yun, okay.
Para magkaroon kami ng sariling subdomain.
Okay. Diba?
Yun yata ang reward sa maraming likes. Eh.
Okay.
Pero ngayon wala, numerong bunch of numbers na gibberish. So, kailangan i-search na lang yung Bayan at Batas. Doon sa search bar ng search sa window ng Facebook.
Okay.
Ayos, naku,
so habang sinasalinan pa ulit ni Attorney Marvin si Attorney Noel, parang gusto mo talagang magsalita si Attorney Noel. Attorney Marvin, magpapaalam na tayo. Meron na lang tayong ilang minuto. Siyempre, babatiin ka namin ulit na happy birthday.
Maraming salamat po.
Uh-huh.
Doon po sa bumati sa akin sa Facebook.
Uh-huh.
Doon po sa bumati sa akin sa text message. Maraming salamat po. Alam nyo, sabi nga nila, ang buhay ay tulad ng isang awit lamang. At ako po ay tuwan-tuwa sa buhay na ito habang ako ay parang umaawit. Dahil sa nakadaupang palad ko ang mga kaibigan natin, kayo po nakikinig sa amin, sa mga nagtitext, sa mga nagpi-Facebook message. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. At aasahan nyo po, ipagpapatuloy po namin dito sa Bayan at Batas ang pag-aaral at pagkukwento sa inyo ng mga famous trials and cases in the entire world.
Yun. So, hindi lang dito sa Pilipinas. Pang-international, buong mundo.
Tama.
So, maraming salamat, Attorney Marvin. Yan. Ini-enjoy niya pa yung kanyang
chorizo.
Nagaling
talaga sa pagbaba.
Yung red wine niya.
Attorney Lisa Oreta, maraming salamat sa chorizo.
Salamat.
Babayaran na kita next week.
Wala pa palang bayad itong hinanda
mo. Utang na chorizo. Utang na chorizo pala yan.
Kali hulugan.
Utang pa pala to.
Utang na chorizo.
Nako. Sige.
Ito ay imported from
Bilbao talaga.
Bilbao.
Bilbao, Spain. Spain, no? Talaga chorizo to Bilbao yan.
Ah, talagang galing pa pala to na Espanya, ha? Ninanam-nam-nam-nam ko pa eh. Hanggang mamaya pa to.
Okay. Uyuhin ko lang si Attorney Len Oreta. Mr. Len Oreta rin. The Vice President, Vice Mayor of Malabon.
How
are you, sir? Kapatid niya.
Okay. So, si Attorney Boyet, hindi natin nakasama
ngayon. Ayaw nga pala, Attorney Boyet.
Kumusta ka, Attorney Boyet?
How are you?
Oh, mukhang busy-busy pa rin.
Dumaan ka naman sa office namin minsan. Namin. Namin. Hindi na niya office. Dumaan ka sa office namin.
Sige, Attorney. Sino babatiin mo? Sino papatulugin mo?
Yung dalawang anak ko. At ay, kahapon ay nanood kami ng unang-una nilang basketball
talaga,
game sa
first time?
Araneta. Mm-hmm. Tuntua yung dalawa.
Mm-hmm.
Namili ako nung game na sigurado. Hindi naman sigurado, na medyo...
Ma-enjoy nila.
Ma-enjoy nila kasi mananalo. Naniguro.
Nag-cheer ka pa yata, hindi, pati ikaw eh.
Hindi, oo naman. Natagal ko nandi ginagawa. Mga 20 plus years ko nandi nagawa. Yung kakanta yung alma mater sa mga pagkatapos.
Uh-huh. So, nagbalik ka ulit ah?
Oo, nagbalik ako sa pagkabata. Oh, eh, pumipiyok na ako, tawa-tawa sa mga anak ko. Natuwa. Uh-huh. So, mga ano, mga ating mga tagapakinig, uh-huh, maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa aming maliit na programa. Ang magandang gabi po sa inyong lahat.
Napaka-humble niyo talaga.
Naman.
Sige. Maraming salamat, Attorney Marvin Aceron at kay Attorney Noel Punsalan. Sa technical side, kasama natin si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Hanggang sa susunod na edisyon po na ating palatuntunan, antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.